Tere jälle kuulamast Tartu Pereraadio klassikamuusika tundi. Täna räägime Prantsuse 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse heliloojast, impressionistist, Claude Debussyst, tema elust ja loomingust. Saatetundi alustab Claude Debussy romantiline vals, mida esitab Isabel Moreau. Tere tulemast kuulama! Nii kõlas siis Debussy romantiline vals. Mõned sõnaga ka Claude Debussy elust ja lapsepõlvest. Claude Debussy sündis 1862. aastal Pariisi ligidal väikelinnas nimega Saint-Germain-en-Laye. Nagu keskmise jõukusega kodanlikes peredes kombeks õpetati poisile klaverimängu. Tema õpetajannaks oli endine Chopini õpilane. Meil on küll raske otsustada tema klaverimängu õpetamise metoodika üle, kuid üks on päris kindel. Oma õpilastesse suhtus too muusikajanna muusika armastusega. 11-aastaselt astus poiss Pariisi konservatooriumi, mida juhatas Ambroise Thomas, paljude ooperite sealhulgas laialt tuntud Mignoni autor. Debussy konservatooriumi aastad ei paista silma mingite eriliste sündmuste poolest. Tema väljapaistvas andekuses ei kahelnud keegi pedagoogidest. Õpinguisse suhtus Debussy ise tõsiselt, võiks öelda isegi innukalt. Kuid tõeline sõprus sidus teda vaid ühe õpetajaga, nimelt kompositsiooniklassi juhatajaga. Mida õpetajad suutsid talle pakkuda? Komponisti käsitöö tehnoloogiat päris kindlasti. Muidugi lõi Debussy ka neil varastel aastatel muusikat, kuid seda hinnati eeskätt akadeemilise kompositsiooniseaduste koodeksi seisukohalt, kas õige või vale. mõttevärskus ja originaalsus polnud tookord veel au sees. Mida kirjutas Debussy neil varastel aastatel? Meie ees on mõned 14-16-aastase nooruki romansid, Tähisöö ja Paul Boreau inspireeritud Kaunis õhtu, Õitsvad viljaväljad ja palju muud. Neis varastes, isegi kuidagi naiivsetes oopustes ilmnuvad juba Debussyle tüüpilised jooned. See on lüüriline, intonatsiooni peenus, lahtise emotsionaalse väljenduse vältimine ja mingi häbelik nooruse jahedus. Kuid neis on tunda ka üks tähelepanuväärne joon. Püüd peisaažlikkusele, maailmalistele kujunditele ja maalilistele kujunditele, mis ilmnes ammu enne helilooja isiklikke ja loomingulisi kokkupuuteid impressionistlike kunstnikega. 18-aastase Debussy ellu tungis sündmus, mis vajutas märgatava pitseri tema edasisele loomingule. Enne aga kui sellel lähemalt peatume, üks Claude Debussy kauni ja hõilsa meloodiaga pala pealkirjal Syrinx soolaflöödile.
Thank you.
Niisiis sattus 18-aastane noor muusik Debussy täiesti ootamatult algul ülinooblisse Šveitsi kuurorti Interlakenisse, seejärel aga Veneetsiasse, Rooma, Viini ja lõpuks ka Moskvasse. Miljonäri proua Nadežda Filaretovna von Meck, kes oli tuntuks saanud Tšaikovski metseenina, pöördus Marmontelli poole palvega soovitada talle kodumuusiku ametisse mõnd vabalt lehest lugevat noort pianisti. Viimane peaks patronissi soovikohaselt esitama igasugust muusikat. Mängima ka koos temaga neljal käel ja kui vaja andma klaveritunde tema lastele. Marmontel soovitas oma lemmikõpilast Debussyd. Von Mecki esimene arvamus temast kirjast Tšaikovskile kõlab nii. Väga suur väärtus on see, et ta on vaimustatud teie muusikast. Äge muljete ergas nooruksatus Moskvasse aastailmil võimsa rühma looming täielikult välja arenes, mille asja olid toimunud Luikede järve ja Jevgeni Onegi nii esietendused. Debussy sukaldus talle täiesti tundmatusse muusikamaailma, mis ei sarnanenud põrmugi kõige sellega, mida ta oli kuulnud, mänginud ja uurinud Pariisis. Teda köitsid rühmlaste harmooniakeele rikkus ja uudsus. Lummas nende partituuride omapärasus. Pärast Venema reise 1980, 81 ja 82 aastal naasis Debussy Pariisi. Tema eesmärgiks oli nüüd saanud võita Rooma preemia. Mida tähendas siis saada Rooma preemia omanikuks? Rooma preemia andis laureaadile võimaluse veeta enese täiendamiseks 3 aastat Roomas. Selle preemia määramise otsustas žürii eesotsas konservatooriumi direktoriga. Selle austava preemia teeniski Claude Debussy vaimulik kantaat kadunud poeg. Eriti kuulus on kantaadi aaria, kuidas Aaseli ema Lea lahkub kodust. Sellel aarial on Debussy pärandis eriline koht just emotsionaalse toonuse eraduse tõttu. On ju tema muusikale kõige tüüpilisemad antiromantilised tendentsid, nimelt püüd vältida avameelset tundeväljendust. Roomas veedetud aastad ei täitnud tegelikult Debussy ootusi täielikult. Ka seal kirjutatud teosed on ennemini formaalsed aruanded tehtud tööst kui innuka tööviljad. Samm-sammult vabastab Debussy teatud akkord ja kategooriad, nii nimetatud püsimatud kõlakombinatsioonid, nende käitumise ettemääratusest. Ignoreerides tugipunkte, millele need peaksid püüdlema, nad otse kui jäävad õhku rippuma. Omandades tänapäeva terminoloogia järgi mingi kaaluta oleku, sest nad on väljunud püsivate tugipunktide külgetõmbejõusfäärist. Nii tekib Debussyle tüüpiline harmooniline atmosfäär, mis on küllastatud keerukatest helilaikudest. Ka orkestrit tõlgendab Debussy uudselt. Wagneri partituuride paksule ülearu tihendatud kõlakangale vastandab Debussy läbipaistva pitsitaolised kõlakombinatsioonid, milles ükski tämbridetail ei kaota individuaalsust. Kui peamine muusikaline mõte on usaldatud näiteks flöödile, siis seda ei tugevda, ei dubleeri ükski teine instrument. Debussy kasutab tihti kummalisi looritatud kõlasid, mille taustal siin seal hetkeks sähvatavad kõlalitrid otse kui eredad ja valitsevas koloriidis ootamatud pintslitõmbed kunstniku impressionisti lõuendil. Eriti tugevalt väljendab Debussy harmooniline külg tema sümfoonilises süüdis pealkirjal Meri, mis kannab kujutavale kunstile iseloomuliku alal pealkirja 3 eskiisi. Meri on kirjutatud 1905. aastal. Ei ole ülemäärane liialdus öelda, et see on kirjutatud natuuri järgi. Peegeldusid ja selles teoses muljeid ookeani ja Vahemere rannikult. Esimesele 3 osast pani Debussy nimeks Koidust keskpäevani merel, teisele lainete mäng ja viimasele tuule ja mere kahekõne. Esimest osa kolmest hakkamegi kuulama. Koidust keskpäevani merel. Nii kõlas siis esimene osa Claude Debussy sümfoonilisest süüdist Meri. Pilt Debussy loomingust oleks poolik, kui ei võetaks arvesse helilooja pidevat kontakti teiste kunstidega, eelkõike aga maalikunsti ja poeesiaga. Teater jätis seda ükskõikseks, kuigi näeb, et sellises suures teatrikultuuri keskuses nagu Pariis olnuks kerge leida žanreid ja etendusi iga maitse jaoks. Debussy oli alaline külaline pigem näitustel. Teda vaimustasid tolle aja kuulsed impressionistid. Heliloojale oli lähedane see grupp kaasaegseid prantsuse maalikunstnike, kes püüdsid end lahti rebida akadeemilise kunsti ahelatest. Sääni kaldale, mereranda, sinna, kus nad pead kuklase heites võisid imetleda pilvede vormi, värvi ja liikumist, kus valguse varjude ning veepeegelduste mäng annab effekte, mida akadeemiliste ateljeede vangid ei osanud aimatagi. Naasnud Itaaliast üsna väsinuna sukeldus Debussy ahnelt kirjandus- ja kunstisalongide teravate vaidluste keerisesse. Arhitek Vasnieri kodu ning Stefanie Mallarmé salong said tema jaoks armsaimateks intellektuaalse elukeskusteks. Heelilooja, kes polnud veel 30-negi, kibeles tõlkima muusikakeelde muljeid, aistinguid, kujundeid, neid, mis sündisid poeesia ja maalikunsti mõju all. Nii loodi 80. aastate lõpus 11 vokaalminiatuuri, kus selgelt ilmnes see uus käekiri, mis Debussyl tekis muusikaliste, poeetiliste ja maalikunstialaste muljete ristumisel. Selle uue kirjaviisi määratlemisel peaks olema esikoht sõnal rafineeritus. See kehtib ühtaegu nii teksti tõlgendamise iseloomu, klaveripartii valguse ja varjude peenima jaotuse ning selle Debussyle tüüpilise looritatud emotsionaalse toonuse kohta, mille puhul hingeline erutus on ennemini aimatav kui kuuldav. Debussy juhtis kuulejaid uude helimaailma. Siin olid vaevu tajutavad värvivarjundid, ootamatud harmoonialaigud, selge, loomulik vokaaldeklamatsioon. Erinevalt romantilisest kunstist ei väljendunud selles maailmas emotsionaalseid seisundit mitte otseselt, vaid kaugete kajadena. Kammermuusikas leitud väljenduslaadi kandis Debussy üle sümfoonilisse žanrisse. 90. aastate alguses kirjutab ta oma kuulsa prelüüdi Fauni pärastlõuna. Veelgi täielikumalt avanes Debussy anne 90. aastate lõpus kirjutatud kolmes sümfoonilises nokturnis. Klaveritsüklises Tambid esineb Debussy jällegi geniaalse maali kunstnikuna. Debussy kirjutab klaveriminiatuure kogu oma loomingude vältel. Tundes vajadust edasi anda peenemaid kujundeid ja aistinguid, kasutades selleks klaveri kõige rikkalikumaid harmooniavärve. Nii sünnivad tema poeetiliste nimedega prelüüdid, nagu Mida nägi läänetuul, Helid ja aroomid hõljuvad õhtu õhus, Kuupaistest valgustatud terrass, Tütarlaps linavärvi juustega. Niisugused on mõned palad kahest vihikust, mis kumbki sisaldavad 12 prelüüdi. Ja jällegi tuleb rõhutada, et enamasti on muusika impulsideks saanud visuaalsed kujundid. Nüüd aga hakkab kõlama teine osa sümfoonilisest süüdist Meri. Pealkirjal Lainete mäng.
Thank you.
kolmas osa Söödist meri kannab pealkirja Tuule ja mere kahekõne.
Thank you.
Nii kõlas siis muusikasse panduna Claude Debussy Tuule ja mere kahekõne. Oma suurima teose, ooperi Pelias ja Melisande kallal alustas Debussy tööd 1892. aastal. Ooperi esietendus toimus küll 10 aasta pärast, 1902. aasta kevadel. Kui helilooja pöördus korduvalt tagasi Pelliasi partituuri juurde, püüdes saavutada Belgia sümbolistliku poeedi Maurice Maeterlinki draama kangelaste meeleolude veelgi peenemat, rafineeritumat väljendust. Pelias ja Melisande seisab tõepoolest täiesti omaette ooperite reas, millest koosnes muusikateatrite repertuaar 20. sajandi alguses. Debussy järgmistes teostes, sellistes nagu Lastenurk, see on nimelt klaveritsükkel, ja Lauludes, on üha selgemalt tunda rahvuslikke lätteid. Kirjas ühele oma sõprades kirjutab Debussy. Mulle näib, et on mõtet pöörduda tagasi prantsuse traditsiooni juurde, mitte kitsalt kaasaegse, vaid selle tõelise traditsiooni juurde, mis liigub Rameau jälgedes. Oma elu lõpuaastal kirjutas Debussy pealmiselt kammerteoseid. Eriti huvi pakub kavandatu, mis jäi siiski lõplikult teostamata. See oli nimelt tsükkel sonaatidest mitmesugustele pillidele. Lõpetada jõudis ta üksnes sonaadi cellole ja klaverile, sonaadi flöödile, vioolale ja arfile, samuti sonaadi viiulile ja klaverile. Neile lisandub harukordselt kaunis ja õilse meloodiaga pala süürink solo flöödile, mida saate algupoolel kuulasime. See on nagu fauni pärastlõuna malbe järelkaja. Claude Debussy loomingut kuulame veelgi. Kuulame tsüklist Iberia teist osa pealkirjal Öö aroomid. Tartu Pereraadio tänane muusikatund oli koostatud Claude Debussy elust ja loomingust. Helilooja eluaastateks oli 1862 kuni 1918. Claude Debussy on niisiis 20. sajandi impressionistliku kunstisuuna esindaja muusikas. Saatetundi jääb lõpetama sümfoonilise tsükli Iberia kolmas osa. Täna kõlas Tartu Pereraadio klassikamuusika tunnis Claude Debussy muusika. Kohtume teiega jälle nädala pärast.